Ісусе Христе, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, в ефірі Радіо Марія, програма «Слово на кожен день». І разом з вами біля мікрофону в студії Радіо Марія знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, так як завжди в програмі «Слово на кожен день» ми будемо читати Євангеліє, читати Слово Боже на сьогоднішній день, власне, те Євангеліє, яке сьогодні читається в усіх церквах світу. І для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початку програми оголошую. Будемо зараз чути, буквально за декілька хвилин, Євангеліє від Матея, 20 розділ, вірші з 1 до 6. Отже, дорогі друзі, сьогодні почуємо притчу про робітників у винограднику, про робітників останнього часу, ну так, якщо так можна сказати. Отже, дорогі друзі, ну і маємо сьогодні середу, маємо сьогодні 22 серпня, отже, бачимо, що потрошку літо, на яке ми так чекали, вже підходить до завершення. Практично маємо останні дні, чекаємо також на День Незалежності, на ще великі вихідні, які чекають Україну. Ну і, дорогі друзі, теж сподіваємося, що ця спека, яка була останніми тижнями тут у нас в Україні, вже потрошку буде відходити. Отже, дорогі друзі, ну і сьогодні, 22 серпня, маємо наступні літургійні спомини. Перше, згідно східного календаря, ми згадуємо святого Матія, апостола. Власне, це той самий Матій, який був обраний апостолом вже після відходу Юди, після його зради. Отже, святий Матій апостол згідно східного календаря. Натомість західна церква сьогодні згадує, має свято Пресвятої Богородиці Цариці. Отже, дорогі друзі, теж Діва Марія є нашою царицею, тим більше, що маємо, ну, як п'яту таємницю Розарію, одну з таємниць, яка говорить, що в якій ми розважаємо над таємницею коронування або увінчання Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі. Отже, дорогі друзі, до речі, дуже цікаво це є свято, тому що, ну, власне, це свято Богородиці Цариці було встановлено як офіційне для церкви лише в 1954 році, 11 жовтня. Бачите, дорогі друзі, навіть ще 100 років не минуло з того часу, як церква святкує в офіційний спосіб це свято. І, власне, це зробив папа Пій XII, він видав енцикліку під назвою «Ad Celi Reginam», тобто, що на українську мову перекладається як «До Цариці Небес», і ця енцикліка була видана з нагоди сторіччя підтвердження догмату про непорочне зачаття Пресвятої Богородиці. І, дорогі друзі, ну, власне, тут потрібно пояснити, ну, таку річ, коли говорю, що тільки з 1954 року церква святкує це свято Цариці Світу, але, тим не менш, ну, власне, церква ніколи не придумує нових догматів, а, власне, лише підтверджує ту віру, яку церква завжди мала. Ну, от, власне, церква завжди знала, що Богородиця є нашою царицею. Церква завжди, ну, принаймні, можемо на багатьох іконах старовинних, які йдуть ще з часів і середньовіччя, і раннього середньовіччя, бачити Богородицю, яка має на своїй голові корону. Ну, наприклад, можемо сказати тут, у нас в Україні наша національна святиня для римокатоликів, це є Бердичівська Божа Мати. Власне, вона ще кінця середньовіччя, вже не пам'ятаю точно, але має на собі корону. Отже, Діва Марія є царицею, і, власне, церква в 1954 році тільки підтвердила те, що завжди знала. Ну, власне, що означає, що вона є царицею? Означає те, що вона панує, те, що вона керує нами, те, що вона тримає наше життя в своїх руках. Ну і, власне, дорогі друзі, тут теж не маємо робити такої певної плутанини. Звісно, що завжди ми знаємо, що Бог є один на небі, і Богородиця, і всі святі, ну, власне, це є відбиток Його слави. Ну, от, власне, колись минулого тижня пояснював, що є сонце, а є місяць. Ну, от, власне, місяць не має свого власного світла, а світить тільки тому, що промені потрапляють на нього. Ну, і теж, дорогі друзі, будь-яке свято католицької церкви, будь-яке твердження, догмати і так далі завжди мають мати під собою такі певні біблійні підстави, мають бути підтверджені Словом Божим. Ну і от, власне, якщо ми будемо шукати, а де саме в Святому Писанні Діва Марія названа царицею, безпосередньо не знайдемо таких слів, але, власне, можемо, наприклад, пригадати, коли Діва Марія приходить вже вагітною, після благовіщення приходить до святої Єлизавети. І свята Єлизавета, так як пише євангеліст Лука, натхнена Святим Духом, вигукує: «Звідки мені це, що мати мого Господа прийшла до мене? Звідки мені це, що мати мого царя прийшла до мене?» Власне, дорогі друзі, колись навіть читав таке дослідження про цариці в Ізраїлі. Власне, і це дослідження говорить, що так, звісно, були царі в Ізраїлі: Давид, Соломон, інші царі. Але і часом в Ізраїлі, ну, ці царі мали своїх дружин, цариць. Але ці дружини, ну, могли змінюватися. І, власне, про це читаємо у Святому Писанні. Але натомість мати царя, цариця мати, завжди мала, ну, таке особливе значення. Ну, от практично, коли Єлизавета вигукує ці слова: «Звідки мені це, що мати мого Господа прийшла до мене?», то, власне, тим самим підтверджує, ну, таку царську велич цариці. Але, дорогі друзі, тут теж маємо, ну, давайте, останню річ щодо сьогоднішнього свята. Скажу, що звідки починається панування Марії, звідки починається її царювання? Власне, починається з того, що вона говорить так Богу. А коли ангел приходить до неї, говорить: «Марія, ти зачнеш в своєму лоні, народиш Спасителя світу». Власне, Марія в покорі, в смиренні, не знаючи, як це має статися в той момент, коли Бог втрутився її життям, змінив, напевно, всі плани, які вона собі мала, всі її мрії. Власне, вона в покорі говорить так: «Я слугиня Господня, нехай мені станеться за твоїм словом». Власне, її царювання починається з того, що вона говорить: «Я слугиня, я раба Господня». Тому, дорогі друзі, маємо на небі сьогодні царицю, до якої приходимо, і просимо Богородицю теж опікуватися над усіма нами. От, власне, зараз в студії Радіо Марія, звідки виходить ця програма, теж у нас тут в куточку, ну, на підвищенні, знаходиться фігурка Пресвятої Богородиці Фатімської, яку колись нам подарували, і вона вже тут знаходиться, ну, не знаю, 6 або 7 років. Керує усім тут на нашому Радіо Марія і теж, ну, зараз звернув увагу, має на своїй голові корону, знак її царювання. Ну і врешті ми теж говоримо, що ми є слуги Марії, ми є ті, які приходимо до неї, як до нашої цариці, як до нашої мами. І як ці слуги говоримо: «Богородиця, наша мати, любимо тебе і просимо тебе, прийми нас і захисти». Добре, дорогі друзі, давайте зараз перейдемо до Євангелія. Будемо чути Євангелія від Матея, 20 розділ, вірші з 1 до 6. Отже, будьмо уважні. Thank you. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус розповів своїм учням таку притчу. Царство Небесне подібне до чоловіка-господаря, який вийшов рано вранці найняти робітників до свого виноградника. Домовившись з робітниками по динарію за день, він послав їх до свого виноградника. Вийшовши близько третьої години, побачив інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм: «Ідіть ви у виноградник, і дам вам те, що має бути по справедливості». Вони пішли. Знову вийшовши біля близько шостої, дев'ятої години, зробив так само. Коли вийшов близько одинадцятої години, знайшов інших, які стояли, і каже їм: «Чому ви стоїте тут без діла цілий день?» Кажуть йому: «Бо нас ніхто не найняв». Він каже їм: «Ідіть і ви у виноградник». Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого управителя: «Покличу робітників і виплати їм винагороду, почавши від останніх і аж до перших». Ті, хто прийшов близько одинадцятої години, одержали по динарію. А коли підійшли перші, то думали, що одержать більше, але й вони отримали по динарію. А одержавши, вони почали нарікати на господаря дому, кажучи: «Оці останні попрацювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар і дня спеку». А він у відповідь сказав одному з них: «Друже, я не поводжуся несправедливо з тобою. Чи не за динарія домовився ти зі мною? Візьми своє і йди. Я ж хочу цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що бажаю? Чи твоє око заздрісне із-за того, що я добрий? Так останні будуть перші, а перші – останніми». Це слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо перед нами цю прекрасну притчу про робітників останнього часу, про робітників Божого виноградника. Ну і теж, так як завжди, коли коментуємо притчі Ісуса Христа, маємо згадати, ну, що притча завжди має в собі якісь певні образи, якісь певні символи, які також є важливими для того, щоб правильно зрозуміти сенс цієї притчі. І, дорогі друзі, ну, перший такий образ, який маємо сьогодні, це є виноградник. Звісно, що виноградник відомий як такий певний образ вже на самому початку Святого Писання. І в Святому Писанні, ну, загалом багато говориться про виноградник, але хіба так найяскравішим пояснив сенс цього виноградника пророк Ісая. У перших розділах своєї книги, не пам'ятаю, здається, або третій, або четвертий, ну, можу тут помилитися, але, власне, він описує цей виноградник, який творить Господь. Говорить, як Бог дбає про цей виноградник, як він робить все, щоб гарно ріс, зростав цей виноград. Ну і, власне, з книги пророка Ісая ми розуміємо, що цей виноградник – це є народ Божий, це є вибраний народ, це ізраїльський народ, який Господь особисто готує для звершення якихось певних своїх планів. Ну, а далі, коли вже приходить Христос, коли починається час нового заповіту, час християнства, ми теж розуміємо, що цей виноградник – це є церква. Церква, яка покликана до того, щоб додавати добрі плоди, добре вино. Ну, от, власне, сьогодні розуміємо, під цим виноградником знаходимо символ вибраного Божого народу, але насамперед для нас, звісно, що це є церква. Церква – це є Божий виноградник. І також мова йде про управителя виноградника, який наймає робітників до праці у цьому винограднику. І, дорогі друзі, це є, звісно, що господар, це є сам Господь Бог, який шукає робітників на свої жнива. Так, як говориться в іншому уривкові, але тут шукає робітників до праці, своєму винограднику. Отже, ця церква, як Божий виноградник, вона не може зростати сама. Мають бути робітники, мають бути ті, які доглядають, які пильнують, які охороняють, які підрізають, які вносять добриво, які збирають плоди. Отже, думаю, що роботи на цьому винограднику є багато. І тому, врешті, дорогі друзі, ми покликані, щоб бути робітниками на цьому винограднику. І, врешті, такими робітниками не мають бути, так як часом думаємо, лише єпископи, папа римський, священники. А кожен з нас є покликаний, щоб внести якусь певну свою лепту в працю на цьому винограднику. Сьогодні ця притча розповідає нам про те, що господар виходить шукати робітників до свого виноградника. І, власне, дорогі друзі, виходить шукати в різний час цих робітників. Виходить рано вранці і виходить вже достатньо пізно ввечері. І сьогодні теж бачимо так по-людськи таку певну несправедливість з боку цього господаря-виноградника, адже цю умовлену плату, цей динарій, отримують всі в незалежності від того, скільки вони працювали. Чи вони працювали цілий день, чи вони працювали протягом дня, коли є спека, коли є тягар. Або також ці останні, які пізно ввечері прийшли трошки попрацювати на цей виноградник, так само отримують цю заробітну плату, цей динарій. Отже, дорогі друзі, так думаю, що навіть ця притча хіба може згіршити, адже чому Бог такий несправедливий? Власне, так як ми чуємо від цих перших робітників цього виноградника, які буквально обурилися, а чому ми отримали так само, такі саме кошти, які отримали ці останні. Врешті, дорогі друзі, маємо зрозуміти сенс цієї притчі. І, власне, так завжди так розумів цю притчу в тому сенсі, що Бог кличе нас до праці в своєму винограднику, в своїй церкві в різний час. Хтось приходить до церкви від самого свого дитинства і вже буквально в маленькому віці був і охрещений, і отримав перше причастя, і посповідався, ходив на катехези і знає Ісуса Христа майже з самого раннього віку. А є ті, які приходять до Бога, вже, скажімо так, в останні роки свого життя, якщо не в останні місяці. Теж знав таких людей, які ціле своє життя практично не знали Бога, жили так, як хотіли, або під впливом суспільства, як і врешті у нас в Україні знаємо, що мали 70 років комунізму, і врешті не були так виховані у вірі, а навпаки їх виховували в тому сенсі, що Бога немає. Але знав цих людей, які буквально за декілька днів, місяців до смерті теж починали розуміти, що їхнє життя не є вічним, підходить до завершення, і теж кликали священника, йому сповідалися, і дуже часто так дуже щиро, по-справжньому сповідалися, каялися за свої гріхи і отримували це прощенням. І врешті, дорогі друзі, бачите, що Господь нас кличе в різному віці. Бачимо сьогодні, що цей господар виходить шукати цих робітників і вранці, і пізніше, і ввечері. Тобто шукає людей різного віку. І врешті, дорогі друзі, це є добра новина. Не знаю, якщо комусь пощастило народитися в християнській родині, отримати віру від своїх батьків, то врешті не всі мали таку ласку. Але Бог не хоче залишити нікого, і тому приходить до нас. Врешті, дорогі друзі, згадую такий дзвінок, який мали на Радіо Марія десь минулого року перед Різдвом або після Різдва, ну, в цих числах зателефонувала до мене одна жінка ось на цю програму «Слово на початок дня» із Фастова. І так сказала, що один їхній дідусь з парафії помер. Ну, власне, був так здивований цим телефонним дзвінком, тому що не знав цього чоловіка, який помер, і так не розумів, чому, власне, саме до мене телефонують, адже ніби це мало бути більше телефонний дзвінок на нашу молитовну лінію, щоб молитися за померлих. Але врешті ця жінка розказала таку історію цього дідуся, який не знав Бога, жив в Радянському Союзі, потім вже за незалежної України теж не приходив до Бога, але потім в певний момент він, так випадково хіба, включив Радіо Марія, хоча теж немає таких випадковостей у Бога, і почав слухати, дорогі друзі, наше Радіо Марія, яке ми з вами творимо разом. І через це слухання, як говорить апостол Павло, через слухання народжується наша віра. Він почав слухати, почав молитися, врешті перейшов до отця Михайла, там у Фастові, до настоятеля цієї парафії, і просив про хрещення. І став, наскільки я так зрозумів, одним із таких найвідданіших парафіянів цього храму, цієї парафії. Ну і врешті, після кількох років він помер. Врешті, дорогі друзі, бачите, що Бог виходить шукати також через Радіо Марія цих стареньких, цих людей похилого віку, які не знали Бога, але Бог з великою любов'ю до них ставиться. Ну і, дорогі друзі, сьогоднішня проблема Євангелія є, наскільки мені здається, в цих перших людях, які позаздрили. Ви знаєте, вони працювали протягом дня, насправді добру річ зробили, але працювали заради заробітку. Ви знаєте, бути в церкві і робити якісь речі тільки для того, щоб заробити ласку, тільки для того, щоб отримати увагу, похвалу, бо теж так може бути, що ми приходимо до церкви, щось там робимо, і робимо тільки для того, щоб люди нас похвалили, щоб Бог нам теж дав якісь ласки. Ви знаєте, так може бути, але хіба це неправильно? От мені здається, що приходимо до церкви, щось робимо, і це має бути тільки через любов. Здається, в тому старому ще катехезі, або катехізмі церкви, або, можливо, і в цьому новому, є такий пункт, що таке досконала любов до Бога і що таке недосконале служіння Богу. І, власне, різниця є в тому, що недосконала – це недосконале зберігання заповідей, полягає в тому, що я це роблю, але я виконую заповіді, але роблю це через страх, тому що боюся, що Бог мене покарає. І приходжу в неділю до церкви не тому, що люблю Бога, а тому, що боюся, що зроблю гріх, що люди мене осудять, і так далі, і так далі. Власне, дорогі друзі, і є також досконале виконання заповіді. Це те, коли ми робимо те саме, але робимо це з любов'ю до Бога. Приходжу на ту саму службу, але не тому приходжу, що боюся, що Бог мене покарає, але приходжу тому, що люблю Бога, тому що хочу зустрітися з Ним, хочу почути Його Слово, то хочу прийняти Його тіло і кров всередину мене. Насправді хочу зустрітися з тим, який сповнений любов'ю до мене. Власне, це є досконало. І, дорогі друзі, бачимо сьогодні цих робітників першого часу, які від самого ранку прийшли до церкви, і що? Що бачимо? Що вони просто заздрять. Вони, насправді, працюючи цілий день у цьому винограднику, але не зрозуміли нічого. Не зрозуміли, хто їхній господар, що їхній господар є інший від господарів цього світу. І, власне, трудилися, працювали, переносили цю спеку дня тільки заради заробітку, не через любов. Власне, їхнє серце не пізнало Бога. От, дорогі друзі, так думаю, що сьогодні варто всім нам побажати, щоб ми, як християни, ті речі, які ми робимо, молимося, ходимо до служби, допомагаємо бідним, власне, намагаємося долаштувати наше життя і вести досконале життя християнина, щоб ми це робили не через якийсь страх гріха, через страх образити Бога, потім отримати покарання, а щоб ми любили. Любили, робили це через любов. Ну і давайте ще одна така річ щодо цього Євангелія. Ви знаєте, дорогі друзі, так декілька місяців тому, ну можливо вже трошки більше, не пам'ятаю, коли це було, але це Євангеліє, ну буквально справдилося, реалізувалося, ну буквально на моїх очах. Власне, ця ситуація останніх слуг, слуг останнього часу, коли господар виходить і бачить цих людей, які чекають, що їх хтось візьме до роботи, і каже їм: «А чому ви стоїте тут без діла цілий день?» А вони йому відповідають: «Бо нас ніхто не найняв». Дорогі друзі, трагічна ситуація, коли ти стоїш і ти нікому не потрібен. Нас ніхто не найняв. В цих словах бачу, ну, такий відчай, в тих словах бачу, ну, таку ситуація людей, які нікому не потрібні. Ну, от, дорогі друзі, це Євангеліє так справдилося на моїх очах, розповідав вже про це, але це було давно, і думаю, що варто це трошки ще раз повторити. Дорогі друзі, ну було так, що приїхали до нас тут, до Києва, люди із сірої зони. Зони, яка знаходиться там між українськими військами і російськими військами, є така сіра зона, там, яка, не знаю, має дистанцію між обидвома військами, ну там десь там кілька кілометрів, десь там більше, але в цій сірій зоні живуть люди, є села, є містечка. І, власне, ці люди, ну, насправді так страждають від цієї ситуації невизначеності. І приїхали ці люди з сірої зони тут до нас, до Києва, до лікарні. І мене було покликано для того, щоб в неділю послужити службу саме для цих людей. Навіть якщо, ну, не були вони католиками, але тим не менш, коли їм запропонували прийти на службу Божу, на католицьку службу, із задоволенням прийшли. І якраз було так, що ми читали те саме Євангеліє, яке ось щойно чули на Радіо Марія, притчу про робітників виноградника. І коли почав цим людям пояснювати Євангеліє, теж пояснювати цю ситуацію цих людей останнього часу, власне, ці мешканці сірої зони, ну так, дуже жваво реагували на це Євангеліє і теж почали казати: «Але ж це Євангеліє про нас, бо ми нікому не потрібні, бо нас ніхто не найняв. Ані Україна не може прийти подбати за нас, ані це ДНР, ЛНР, теж ми їм не потрібні». І, власне, ми знаходимося в цій ситуації, коли ніхто нас не шукає, навіть, можливо, ми заважаємо всім. Отже, дорогі друзі, сьогоднішнє Євангеліє, ну, так має нам сказати, що Бог виходить шукати цих людей останнього часу. Можливо, ми сьогодні, ну, так думаємо, що я сьогодні нікому не потрібен, що, можливо, моє життя є таким, що всі мене покинуло, що нікого немає поруч з собою, ані друзів, ані дітей, ані близьких, що моє життя пройшло так надаремно, але сьогоднішнє Євангеліє, ну, має мені сказати, що Бог виходить тебе шукати, що ти йому потрібен. І навіть якщо ти своє серце відкриєш в останній час свого життя, він тебе знайде і візьме до себе, і отримуєш свою винагороду. Але найбільша винагорода, власне, це є зустріч з цим господарем, зустріч з Богом, який сповнений любові до тебе. Добре, дорогі друзі, ну що ж, давайте зробимо зараз невеличку музичну паузу. Давайте зараз почуємо, ну, таку пасхальну пісню Реджина Челі. Але, дорогі друзі, ну теж маємо сьогодні це свято, це цариці неба, Богородиці, цариці світу. Тому давайте все ж таки, навіть якщо це різдвяна молитва, пасхальна молитва, але тим не менш, давайте її почуємо, ну і теж тут почуємо в цьому запису безпосередньо голос папи Бенедикта XVI.
Marie a laissé la mort derrière elle. Elle est entièrement revêtue de vie. Celle de son Fils, le Christ ressuscité. Elle est ainsi le signe de la victoire, de l'amour, du bien et de Dieu, dont a à notre monde l'espérance dont il a besoin.
Regina Celi,
Letare, Alleluia,
Quia, Que meruisti portare,
Alleluia, Resurrexit,
Sicut dixit,
Alleluia,
pro nobis Deum.
Alleluia.
Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus Mei, alleluia.
Oremus, Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini Nostri Iesu Christi mundum letificare dignatus is, presta quae sumus, ut per eius genitricem Virgine Mariam, per pitue capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum.
Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, ну що ж, продовжуємо нашу програму. Маємо сьогодні свято для римо-католиків, свято Пресвятої Діви Марії Цариці. І, дорогі друзі, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, також розповідаю вам про ці основні новини, про основні події, які або відбувалися, або будуть відбуватися в світі, в церкві, на Радіо Марія. І, дорогі друзі, ну, маємо ще близько 7 хвилин до завершення нашої програми. І зараз, ну, теж хотів би декілька слів, принаймні, сказати про цю трагічну ситуацію, яку зараз переживає церква, про ситуацію, ну, навіть соромо церкви. Адже, дорогі друзі, власне, буквально декілька днів тому Святіший Отець Папа Франциск звернувся до люду Божого, власне, не до окремо єпископів, кардиналів, священників, а, власне, до цілого народу Божого, звернувся із своїм листом, в якому говорить і дає свою оцінку тим фактам, які нещодавно відкрилися у Сполучених Штатах Америки, в американському штаті Пенсильванія. Власне, суд цього штату опублікував, видав дослідження, судове дослідження, яке відбувалося протягом останнього часу, і ця публікація стосується багатьох священників, католицьких священників Америки, ну, буквально називається понад 300 священників, які протягом багатьох років, ну, були замішані, задіяні в певних сексуальних скандалах, які пов'язані із розтлінням неповнолітніх. Власне, шокуюча ситуація, і бачимо, що вже не перший подібний скандал навіть в цьому році, адже теж була зимою ситуація з Чилі, коли теж папа, ну, навіть покликав до себе всіх чилійських єпископів для того, щоб розібратися в подібній ситуації. І, власне, ще перед цим була ситуація у Сполучених Штатах Америки, десь близько 15 років тому. І, дорогі друзі, власне, теж Святіший Отець звернувся зараз із листом до всіх нас, до всіх віруючих людей. І папа, власне, пише в своєму листі: якщо один член страждає, з ним страждають усі члени. Це слова із послання апостола святого Павла до коринтян. Саме такими словами розпочинається цей лист до Божого люду від 20 серпня цього року. І папа говорить, що ці слова відлунюють у його серці, і він вкотре констатує страждання, яких зазнали багато неповнолітніх через ці зловживання. І священників, і в тому числі зловживання владою та сумлінням. Власне, папа пише, що це злочин, і, ну, власне, дорогі друзі, папа відверто пише, що це є злочин, який, ну, практично не можна виправдати, тим більше, коли він здійснюється в церкві. Цей злочин, який породжує глибокі рани, біль і безпорадність, насамперед у жертв, але також і в їхніх родинах та усієї громади, незалежно від того, чи вони віруючі і невіруючі. Ну, навіть, дорогі друзі, теж, ну, можу сказати, що і мені також зараз, ну, не є так легко розповідати про ці речі, адже теж є священником, теж належу до цієї церкви, до нареченої Христової, і, власне, теж відчуваю в серці, ну, такий і біль, і сором за те, що робили ці діти церкви. І, власне, папа пише, що страждання жертв і їхніх родин – це також і наше страждання. І тому ми хочемо невідкладно ще раз підкреслити, що ми зробимо все, аби гарантувати захист неповнолітніх і дорослих, які перебувають в ситуаціях вразливості. Ну, до речі, дорогі друзі, ну, єдине, що хочу, ну, якби виправдати ці ситуації, що церква насправді зараз зробила величезні реформи, особливо в тих країнах, де це відбувалося, величезні реформи, і ці дослідження, це розслідування судове, воно стосується вже більше тих ситуацій, які були, ну, вже 20 років тому і так далі. Навіть, ну, власне, напевно, що і теж експерти, які коментують цю справу, говорять, ну, що церква зараз насправді неймовірні кроки зробила. І, власне, такий жест Святішого Отця, коли він відкрито говорить і відкрито просить пробачення, говорить про свій біль, про ці рани. Власне, дорогі друзі, ну, насправді це те, що говорить Христос: «Пізнаєте правду, і правда вас визволить». А до нас всіх, дорогі друзі, теж папа звертається з таким закликом про молитву, про піст в цій ситуації, щоб церква теж і відпокутовувала за ці речі, щоб молилася про пробачення цих гріхів, про цих жертв, які постраждали. Власне, дорогі друзі, і теж, напевно, ця ситуація, ми знаємо, що гріх ніколи не стосується тільки однієї людини. А, власне, коли хтось грішить, то це потім стосується всіх. І тому ми в церкві, ну, в певному сенсі, маємо молитися один за одного і відповідаємо один за одного. Тому папа запрошує нас до молитви, до посту, власне, саме в цих намірах. Ну, так бачу, що по часу немає мені вже можливості далі розвивати цю думку, але, дорогі друзі, давайте прислухаємося до цих слів Святішого Отця про цей заклик, піст і молитву саме в цих намірах. І папа насправді запрошує нас до цього, тому що, ну, церква насправді має бути святою, непорочною, чистою. Це, власне, та церква, якої, напевно, всі ми прагнемо. На цьому прощаюся з вами. Часу вже немає. Нехай Господь благословить кожного з вас.